доброго дня всім, всім глядачам ютуб-каналу Охтирського молодіжного центру. У нас черговий подкаст в рамках проєкту «Молодіжна відбудова міста героя Охтирки». Сьогодні у нас гість Олександр Столовий, архітектор, культурний дослідник. Добрий день.
Добрий день.
У нас зараз подкасти молодіжного центру. Ми балакаємо багато про відбудову, про долучення молоді до громадської діяльності, до розвитку післявоєнного постраждалих регіонів. І от тому ми вас запросили, тому що знаю, що ви співпрацюєте з Ахематикою і з різними бюро, які долучені до відбудови, до розвитку країни. І от особисто у мене таке одразу питання. Можете розповісти про свою роботу детальніше? Можливо, якісь відомі проєкти, які можуть знати пересічні українці, можливо, навіть?
Ну, прям, я не знаю, це ж зустріч про мою діяльність. Окей. Ну, якби те, що я сказав би, що я прям пишаюся, ну, здається, що все, що б ти не зробив, ти потім критично на це дивишся. І я би точно не хотів казати, що в мене якісь там ідеальні споруди. Це, мабуть, буде дуже штучно звучати. Але на загал, мені здається, що кожен раз, коли ти щось будуєш, дуже важливо, що ти відчуваєш або ні, що це твоя споруда, що здає нового для тої громади, де вона з'являється, то мені здається, що якщо так оцінювати і підходити, то я, мабуть, виділив будівлі не житлові, тому що все ж таки житло – це і житло, воно і було в містах, ми його просто там, можливо, якісно трошки покращуємо, але воно залишається житлом. Мені припадають на думку об'єкти типу громадської функції. І от, наприклад, ми в місті Рівному, нещодавно відкрився офісний центр, ну, він такий багатофункціональний комплекс. Там і офіси, і спортивний центр, і торгівля. Тобто така декілька, 3-4 функції об'єднані між собою. Єдиний невеличкий комплекс на 10 тисяч метрів квадратних. Але у нього знаковість є в тому, що, по-перше, він на в'їзді в місто знаходиться з північної сторони, і по факту та будівля, вона зустрічає в'їжджаючих людей і створює перше враження про місто, це що було дуже відповідальним в даному випадку. І друге, це те, що ми спробували саме цією будівлею показати і довести, що навіть невеличке, а рівне невелике містечко, хоча й обласний центр, воно може задавати нові рівні. Ми так і говорили для цього об'єкту, що рівне задає рівні. Для нас це був такий приклад реалізації, для нас це, маю на увазі, для проєктувальників і забудовника, це був такий приклад показати, що, умовно, архітектура не гірша, аніж там міжнародно відомі там в Нідерландах чи десь в бельгійських, якихось європейських, вже таких розвинутих країнах з дуже спроможною економікою. Архітектура їхня, сучасна, і наша, вона може бути рівною і бути таким, знаєте, знаковою, типу, що от навіть невеличке обласне місто, обласний центр України, може похизуватися такою архітектурою, це можна зробити в Україні. От ми це робимо. А, мабуть, у проєкції всього мого життя це моє село Козіївка, яке з усієї сили там спонукає до розвитку.
Я читав, до речі.
Пробую його там, типу, пропушити, щоб вони, щоб все, що не ставалося в моєму селі, воно теж було якимось таким прикладом для інших, що можна в межах одного звичайного села, нічим особливо не вирізняючись, яке насправді є таким самим селом, як і всі інші села України, але його приклад того, що вони можуть знайти в собі якусь унікальність і її дістати, показати, як ми сьогодні говорили, помити. І вже яскраво показати для всієї України, а може навіть трохи і за кордон, це насправді приклад для багатьох сіл і маленьких містечок України, що все в їхніх руках і можливостях, треба тільки спробувати.
Я сьогодні читав, до речі, про село Козіївку. Ну, заходив на Фейсбук, і у вас там була стаття. От я якраз прочитав. Думаю, мені це дуже сильно близько відкликається, бо Я сам бачу такі речі. От моє, наприклад, село, це недалеко від Охтирки знаходиться село Кириківка. І, в принципі, взагалі, любе село, яке можна взяти в Україні, його можна розвивати. Там і культурну сферу, і інфраструктурну сферу, взагалі будь-що. От, і порівнюючи, наприклад, там досвід подорожей по Європі, там, де ти заїжджаєш в невеличке село взагалі, де там 20 хат, наприклад, стоїть. Але це не хати такі етнічні, а вже технологічно нові будівлі. Дуже прибрані вулички, все так класно сплановано в архітектурному плані. І ти думаєш, чому у нас так не можна зробити?
У мене є невелика відповідь, чому у нас трошки все виглядає трохи як не повністю доглянутим. Ну, моя суб'єктивна думка, що в середньому українське село чи містечко, воно виглядає, як наче у них не вистачає грошей на те, щоб бути офайними або сучасними. Да? По-перше, практично з усіма селами це точно, стався Совєтський Союз в тому сенсі, як він стався. І в даному випадку відбулося що? Був проведений експеримент на українських селах, яких з українського села хотіли зробити сільськогосподарський завод по виробництву сільськогосподарської продукції. І все було спрямовано на те, щоб якимсь чином оптимізувати це, перетворивши людей в ресурс. А насправді все це обламалось. Чому? Тому що село українське – це і є сам момент поваги до селянина і до його роботи, шана до його роботи. І таким чином це має тоді якийсь там подвійну, потрійне здорожчання або там збільшення ціни його роботи, тому що в нього є мотивація до того, щоб це робити. А Радянський Союз це все вбивав. Ну, слово вбивав. Нівелював, да? Пригнічував це. І паралельно вибудовуючи комунізм, якого не сталося, але типу вони понабудовували інфраструктуру, яка начебто намагалася притягнути за вуха українське село до міського способу життя. В середньому в Україні десь було обрано десь там в 70-80-х роках таких типу 1000 з гаком сіл, які назвали типу саме типу аля якесь суперсело, проект совєтський, в якому хотіли в кожному з цих сіл збудувати цілий пакет будівель і ну, інфраструктури, яка типу б зробила з нього місто. І тому у нас з'явилися такі велетенські будинки культури, з'явилися школи гігантські якісь, у яких були свої актові зали. У нас з'явилися, і в деяких це розпочалось і закінчилось на маленьких, на етапах незначних, і не встигли вони реалізувати. А от штук 16 українських сіл, у яких всю інфраструктуру встигли добудувати, і там навіть криті басейни збудовані були. Тобто на сьогоднішній день, ну, в моєму селі я знайшов цей генеральний план, в якому у нас теж там був намальований критий басейн, що він должен був реалізуватися, ну просто Совєтський Союз здох в той момент, коли ще даже не почали стройку робити, але вже розчистили територію, вже там була виділена ділянка під те, щоб там буде басейн. Але не сталося, що гадалося, тому що закінчився Совєтський Союз і прийшла просто стоїмость комуналки, якби правда житті прийшла. І ти розумієш, що сьогоднішнього такого села в Україні достатньо грошей хіба ще на те, щоб купити фарбу і пофарбувати всі поли в школі. Як у деяких селах є триповерхові школи, там дво-триповерхові школи, в яких ну тупо денег вистачає тільки побілити стіни і покрасити підлоги. От і тому я зараз кажу виключно за те, щоб... А, і паралельно ж в будинку культури, там же ж отоплення відключили, тому що дорого його опалювати. І тому всі приходять взимку на зимові свята, а українці ж святкують взимку свята, тому що влітку вони працюють, ну, в смислі, працюють люди, у них є чим зайнятися, городи, Взагалі, ну, типу, ніколи типу, святкувати щось, а святкують в основному взимку. Ну, так як будинку культури відключились ну, типу, опалення того, що дорого опалювати, всі ми знаємо з вами класичний такий приклад. Якщо десь якийсь репортаж із сільського свята з клуба, то на сцені хлопчики і дівчата танцюють в таких да, синтетичних українських одягах на тоненькому, а потім камера повертається в зал, а там всі сидять в пальто і в шубах. Того що шо, того що холодіна.
Ну, навіть насправді не тільки в селах і в містах таке.
Я хочу сказати, а ти себе ж помниш виступаючим на цій сцені, і ти розумієш, що треба повище ноги задирати, та щоб холодно, капець. Я зараз до чого веду? Того, що це, ну, типу, добре, що це все так іронічно, насправді це те рятує наше суспільство дуже сильно, це іронічність відношення до буття, але в основному наші всі села виглядають не так, як європейські, того, що хтось вирішив, що їм нужна ця вся інфраструктура, а нічого не оптимізовано. А от європейці, вони якраз правильно, ну, вони підійшли зі сторони експлуатації. Тобто, в тебе є така кількість людей, незначна, то в тебе буде незначний, невеличкий, компактний, універсальний простір, який ти можеш провести там і виставку, і збори, і концерт, і Катя Бужинська приїде теж туди. Ну, в общем, всі приїдуть. Тому оце ознака того, що наша просто сільський трип життя, село управління, воно ще досі не вирівнялось. Ще досі воно мучається за цією інфраструктурою, як знаєте, і його розібрати жалко, експлуатувати невозможно. Десь отака от ситуація.
Це ж, мабуть, в більшій ступені через те, що от совок помер, а в людях в голові все рівно сидить іще та штука. От я себе сьогодні зловив на думці, я йшов по місту, до речі, у нас, і дві жіночки розмовляють і кажуть, щось там десь пара рублів. І я розумію, що до сих пір продовжують займатися цим некроманством і воскрешають цей труп Радянського Союзу, вживаючи ці всі слова, рублі, яка різниця і так далі. І от, наприклад, навіть моє село, там, де я прожив довгий час, воно було, це, мабуть, теж такий приклад суперсела. Там три було об'єднано в одну інфраструктуру, три села. Там був завод цукровий великий, де дуже багато людей працювало. Двохповерхові будівлі є, навіть там почали щось будувати, супермаркет величезний. І все це накрилося десь в 2000-х роках, десь так приблизно. Але люди продовжують жити в тому стилі і тими думками. От нема заводу, був завод, була робота. І от не розуміють, що потрібно включатися вже в теперішній процес, що вже децентралізація, що не треба там чекати, поки хтось вирішить за вас ваші проблеми. Треба реагувати самим.
Дуже важливо те, що ти от сказав, що треба вирішувати все своїми руками. І коли ти починаєш масштабувати те, що ти можеш зробити своїми руками до того, що ти маєш, ти розумієш, що тоді ти розумієш, що ти не можеш з цим впоратись. Тому що, ну а оці люди з таким постколоніальним мисленням, вони досі є. Ми зараз відновлюємо село в Херсонській області. Я їздив 4 рази на публічні виступи з презентацією проекту відновлення. Там приходять люди, які кажуть: це все хорошо. Каже, а ви построїте нам завод? Ми такі, я мовчу. Ну, є типу там представники влади, які з ними спілкуються, і ну, начебто, ну, цей сторона замовника держава, це представник, він теж адекватний чувак, він каже. Ну, все в ваших руках. А який завод ви хочете? Розкажіть про ваш завод. Можливо, ми просто долучимося і допоможемо вам зробити ваш завод. Ну, а цей дідусь, він так махнув рукою і каже: не буде завода і не буде діла. Ну, тобто, людина чекає, що хтось прийде і побудує завод. Ну, в смислі, який завод? Ну, який завод? Ну, рішіть, який, головне, щоб я ходив на роботу. А потім створюється дезмотивація. Оця система людей, які будуть просто ходить на роботу. У нас же в Україні є цілий пакет людей, які досі живуть в режимі, що, знаєте, є така фраза: бути при роботі. Ну, типу, отак навіть люди ж так говорять. Ти при роботі? При роботі. А як при роботі? Ну, все, і там працюю в комунальному підприємстві, кимось там на 0,8 ставки. Людині головне, що вона ходить на роботу. Вона таким чином себе позиціонує, що вона якби успішна. Ну, в смислі, вона при роботі, значить, не все хорошо, вона не безробітна. Слово безробітне, вона погано звучить. Тому, типу, з'являється ця історія. Але вона взагалі не про оптимізацію, не про мотивацію, не про якийсь розвиток. Да? Тому що який розвиток? Ну, в смислі, я приходжу на роботу на 8, і в мене в 4 закінчується робочий день. Все, ну я не опоздав. Ну, от, ну, мотивація людей ходить на роботу. Але
Це, до
не
речі.
розвивати свій бізнес, не розвивати своє діло і ним боліти, да? Тому що це ж, начебто, трошки важче. Але з іншої сторони, якщо правильно формувати, виховувати людей, там, типу, освітні процеси правильно побудувати, то, ну, можна заражати людей оцією мотивацією бути відповідальними. Ну, я може якийсь трошки такий дурачок, як кажуть інколи. Я люблю відповідальність. Я од неї кайфую, чесно. Мені подобається відповідальність. Відповідальність це про дорослість. Ну, типу, ти такий: добре, давайте зробимо. Давайте, класно, хорошо. Типу, мені дають, дивись, що це ось там село. Давай, ось є ось команда з 5 архітекторів. Подумайте, добре подумайте, і запропонуйте щось дійсно потрібне людям. І це виклик, це відповідальність, тому що ти можеш з цим справитись, а може і ні. Ну, коли ти гориш з цією відповідальністю, тебе обов'язково вийде.
До речі, у нас от коли приїжджала команда Urban Reform, і багато хто чіплявся за це слово урбаністика, і такі кажуть: урбаністика – це наука про великі міста, про проблеми великих міст, а ми ж маленьке місто, чому вони до нас приїхали? Можете трохи розповісти, от в чому особливість роботи в маленьких містах, в селах, і чому це теж урбаністика?
Я думаю, що має бути якась, ну, можна або заспокоїтись і просто сприймати, що слово урбаністика включає в себе слово урбан, тобто місто, і що причому тут села, і не вигадувати слово селістика, тому що це типу новотвір заради чого? У мене 27-го числа буде лекція на форумі, і мене там назвали. Там ще якось викрутили сільбанізм якийсь. Я такий, що, блін, який сільбанізм? Ви що, рьохнулись? Ну, я до того, що я буду розповідати про села, а вони вирішили це якось назвати одним словом. Тому я думаю, що основна тема урбаністики в тому, що ти комплексно дивишся на поселення. Тобто, от воно ціляком стає перед очима, і ти розглядаєш і пропонуєш системні якісь рішення, оцінюєш їх і пропонуєш їхню зміну, якщо вона потрібна, на краще. Дуже гарний приклад урбаністики. Це десь декілька років тому французька компанія архітектурна отримала Пріцкера. Пріцкер – це така щорічна визначна премія за кращий проект, ну, в якомусь сенсі, да, він найкращий, і його присуджують там якісь архітектурні компанії чи архітектору. Ну і того року присудили цю премію Пріцкера компанії французів, які на замовлення маленького французького містечка по реконструкції їхньої центральної площі вони довго вивчали стан речей, довго вивчали, збирали вихідні дані, контекст вивчали, і в кінці цього сказали, що проект робити не треба, у них ідеальна площа. Розумієте, представляєте? Тобто люди наскільки серйозно підійшли до питання, що вони такі, ну, мабуть, теж сказали їм, що ви просто все помийте, і в принципі у вас все хорошо. І за це їм дали премію, тому що а могли б просто упоротися і сказати: так, це все мощні обираємо, стелим нове. Отут ми зараз фемчик застелимо мощно, красиво, а отут нових лавок поставимо по 100 тисяч євро, і буде ж класно. Але ребята оцінили, сказали, так у вас все нормально. Це, між іншим, класний приклад для той же Охтирки, в тому, що чому я сказав ахтирки? Тому що ви ахтирці. Я ж теж контекст вивчаю. Я до того, що зазвичай рішення можуть бути зовсім дешеві і можливо, навіть зовсім без грошей. Я маю на увазі по бюджету виконання, тому що є вірогідність, що ви вже маєте якусь крутість вашого міста, яку просто треба помити. І вона стане з цим наявною. Або просто провести якісь освітні якісь заходи. Не знаю, там, от ми на попередній зустрічі спілкувалися, говорили про якісь дитячі відкриті класи, да? Там для обговорення або для показу якоїсь історії, розповіді про,
Розв'язку
там, не знаю,
воткнути.
про особливість Охтирка. І тоді оця шмакодявка мала, вона виросте через 10 років, і така прийде і скаже: так Охтирка крута, вона, то ви не знаєте, там от скільки будівель таких, що таких ніде не знайдеш. Тому це важливо. Я це кожен раз закликаю людей, ну, типу, що весь потенціал будь-якої громади, вони в людях. Ну, тобто, ти, якщо ти щось вмієш, тобі треба просто повірити, що ти це можеш зробити класно і для других. І теж ж просто говорили на попередній, на раді нашій, да? Що найскладніше, з чим ти стикаєшся, коли намагаєшся розвивати громаду, це віднайти у них віру в їхні сили. Ну, ти такий, інколи я думаю, що я як якийсь цей проповідник. Я їм кажу: хто ви? Вони такі: ми козіяри. А вони такі: що ви можете? Вони такі: ми можемо все. Я кажу: молодець, давай,
Круто.
давай.
Це з нахстечанами це спрацює, Феді.
Та я думаю, треба спробувати. Станемо на площі біля княжи. Будемо кричати. До речі, от у мене от таке питання трохи назріло якраз тему відбудови. Багато хто дивиться, як відбудовується, наприклад, Ірпінь, Буча, околиці Києва, що це відбувається доволі швидко, якісно, куча інвесторів, донорів, держава допомагає. От Охтирка, а може навіть селища села, трохи, як здається, як місцевим, що відбудова трохи буксується. І це от дійсно так? І якщо це дійсно так, то як можна от пришвидшити відбудову якихось малих громад, невеличких міст?
Треба пушити оцей в медійний простір. Ну, немає якихось, мабуть, прям ідеально універсальних способів, але треба постійно говорити. Я поки що, чесно, десь потеряв для себе Охтирку в контексті в публічному просторі. Вона випала. Да, на початку повномасштабного вторгнення дуже багато говорилось про це. Потім момент якийсь, я пам'ятаю, був цей інфопривід. Коли видавали такі таблички, не таблички, якісь пам'ятні знаки, да, всім містам-героям. Ну, пам'ятаєте, була така подія. І там, типу, охтирці теж вручили, ну, охтирці, мають на увазі, як громаді, що це місто-герой. І я на той момент зрозумів, що якби в якісь попередні місяці, там, місяців 2-3, взагалі тихо було. Ну, типу, взагалі не зрозуміло. А як далі Охтирка, що з нею, як в неї справи? Це ж добре, що я підписаний на якісь групи, там, да, типу Охтирка нафтова столиця, якась так англійською мовою така група є. І
Так,
там, типу, хто щось
Харта.
відбувається, там якийсь треш, постійно хтось на когось жаліється. Ну, типу, ну якась. Ти такий думаєш, ну нормально, нормальне село, нормальна громада, лупашать. Щось відбувається. Ну, типу, ну як є, внутрішній ринок, він брулить. Але насправді раджу зробити кожній громаді таку перевірочну річ. От є такі, зараз з'явилися телеграм-боти, які підбирають тобі новини по ключовому слову. Тобто вони аналізують всі новини України, і в цих новинах України по слову цьому знаходять тобі і їх тобі пропонують. Я забув, як називається, My News, щось таке. Ну, ви там можете знайти Telegram-бот новин. Дуже показова річ. Що я зробив? Я взяв і вставив слово Краснокутськ. Ніде більш такої назви немає. Це центр моєї громади. Які новини я там бачив? Чесно, я просто випав в осадок разом з громадою Краснокутської. Новини. Рівень радіації в Краснокутському районі не перевищує чи щось трохи перевищує. Що це за новина взагалі? Хто цю новину створив і для чого? Ну, тобто, що вона розповідає про моє село чи про мою громаду? Нічого, трошки лякає. Слово радіація появилася, ти такий, навірно, буде слідчий раз їхати на Охтирку, поїду там другою дорогою, щоб далі від Красного Кута. Ну, типу, і я тоді прямо задався питанням, побачив це все, і такий кажу, прямо позвонив в нашу громаду. Хорошо, що там мої бувші вчительки працюють. Я кажу, хто діяло новості? Хто у вас відповідає за новості про громаду? Кажу, вони такі, ніхто. Я кажу, погано. Кажу, а зараз поки що, поки ви нічого не робите, на фоні вам якісь новості лупашать, якусь херню про, ну, взагалі ненужну інформацію. Я кажу, а ви б зібралися? Такі, блюха, у нас 23 ставки в одному селі є.
Ого.
Давайте про це напишемо. Це ж унікально, унікально. Потім у нас там щось іще є таке, або там щось сталося, або там у нас в цьому сезоні у нас відкрилося, там, коли купальний сезон відкрився, у нас там 8 пляжів відкрили, типу, там, де можна купатися, і вода, ок, і все прекрасно. Я кажу, де про це хтось написав? Як про це дізнатися? Ну, типу, пів Харківської області, не пів, а частина окупована, там, частина нічого там не відбувається, бо ще не повністю розмінірована. Ці люди ж є, вони ж десь хочуть покупатися. Обичне чоловіче бажання покупатися в ставку. Напишіть, приїдуть, узнають. А то у нас знають, що у нас типу, радіація норм. Що це означає? Нічого це не означає. Тому я враджую, наприклад, по Охтирку. Охтирка теж, між іншим, унікальне слово. Тюркське, да? Давайте поговоримо на цю тему.
А я хотів додати, я зараз часто їжджу поїздами, і от Федя мені сьогодні нагадав, на болісну мозоль наступив, скажімо так, бо в поїздах їдуть одні геніальні стратеги, там фінансісти, найкращі в світі консультанти, не знаю, міжнародні адвокати, взагалі, от просто люди розуміються абсолютно на всьому. І от бабця стоїть і розказує провідниці, каже: ви бачили Ірпінь? Там уже все відбудували. Оце київляні ось оці, вони все туди собі, всі гроші туди. А в Охтирку вони не хочуть нічого. А люди просто навіть абсолютно не розуміють, що в Охтирки є повна автономія. Знову ж таки, децентралізація. Лишається що? Брати все в свої руки і працювати.
Абсолютно, абсолютно. Так, ні, саме ж головне, це ж насправді не просто брати все в свої руки, а просто побачити так, хорошо, що ми можемо, тобто умовно, скільки ми маємо на сьогоднішній день якихось тих вільних грошей для того, щоб робити нашу громаду кращою, да? І ти тоді розумієш, як ти будеш побудовувати перед собою задачі, щоб рухатися там, план там в цьому році, що робити. Чітко, якщо навіть там 3 граминки, там 3 копієчки в тебе є, як ваші тітки кажуть, 2 рубля, да, то на них теж можна щось зробити. Ну, це просто питання тільки в тому, що ми маємо, з чим ми працюємо. Тому, коли розпочинаєш будь-що робити, от в мене сьогодні дуже гарна реакція була така, прям висновок сам для себе. У нас у Львові зруйнували будинок, ракети попали. Житловий будинок там біля офісної будівлі. Нещодавно, можливо, ви пам'ятаєте, там сам дом попали, там розбили будинок. Якусь австрогорську будівлю. Ну, у Львові це, знаєте, як обичний дом. І паралельно голова громади, мер міста Львова, каже: ми відбудуємо цей будинок. Но ми його відбудуємо покреслення. Першоначальник. Тобто ми побудуємо його таким, як його запланував архітектор в епоху Австро-Угорщини. Тобто ми прям все відновимо. І я таки думаю, оце нормальний чувак. Ну, у чувака мислі є в голові, да? В тому, що він хоче зі Львова зробити таку австро-угорську історичну культурну перлину. Ну, в них це виходить, вони це там з 2004 року активно продвигають. І роблять, і по сьогоднішній день роблять. І напівзнищений будинок це начебто трагедія і проблема, але вони в цьому побачили напівповний стакан можливість відновити. Тобто, якщо вже гроші вкладаємо, давайте зробимо з нього І ще одну штуку, ще те, що підсилить наше місто стане зробить ще кращим. І паралельно я бачу новини про Київ, де на Подолі вчора вранці, поки ще всі спали, всі хіпстери спали, ще на каву не вийшли. В 5 часов утра знесли 200-літній цей садибу на Подолі, 200 років. Тобто будівля пережила там, не знаю, дві війни, пережила купу всього, що могла пережити, там, де її могла легко знести. Ну, не пережила позавчорашнє утро одного будівельного крану. І вопрос: це погано чи це хорошо, те, що це робиться в кожній з міст України? І, типу, ну звісно, типу, зараз в Києві піднімуть і підняли, і, типу, прям як же ж так? І, типу, буде кримінальне провадження, чи вже є, і цю людину, можливо, навіть покарають. Ну, це вже ж не питання, це ж питання номер два. А номер один питання: чи можна було зносити цю будівлю? І на це питання, щоб відповісти, ну, взагалі, будь-що робити, да? Ну, типу, що ти робиш з містом своїм? Будь-який крок зміни твого міста – це питання того, чи є цей крок, типу, в сторону твоєї ідеї, твоєї мислі, твого, як перспективи, як що ти хочеш отримати з свого міста. Тобто, чи стали ми на крок ближче до цієї ідеї? І я задаюсь по Києву, чи це стало на крок попереду? І я в прострації чого? Тому що я не знаю, яка ціль у Києва. Якщо я знаю, яка ціль у Львова, я розумію її. І я розумію, що, можливо, міськрада витратить трошки більше грошей, аніж просто відбудувати, поштукатурити. Да, можливо, вони якийсь там декор відновлять, і там якісь дахові завершення зверху зроблять, всі такі, знаєте, там якийсь чугун чи ще щось. Ну, щось таке автентичне, ну, тої епохи. Але я розумію, для чого вони це роблять. І я думаю, що більшість містян, львів'ян, теж це розуміють, ті, що підтримуються. А в Києві я не розумію, для чого це. Я навіть негативно дивлюся на те, що знесли будівлю, не того, що її знесли, а тому, що я не розумію, куди це призведе, до чого, що станеться з Києвом через 10 років. Одному Богу відомо. Тобто, по суті, Київ живе одним днем. Треш. І ти, коли живеш в такому місці, ти такий, я начебто ж архітектор. Я маю, типу, більше як глибше розуміти ситуацію, да? Професійно. Ніхрена, нічого не понятно. Ну, типу, я зараз максимально намагався відійти від суб'єктивності, тому що можна любити старі будівлі, можна їх не любити, старі будівлі. Питання не в тому, а питання в тому, куди ми йдемо. І Львів у Львів, і Київ поки що просто топчеться на місці. Знаєш, таке, типу. Щось непонятне відбувається з містом. Тому, як на мене, і от це, мабуть, всіх населених пунктів України стосується, те, що ми хочемо змінювати з нашими, і те, що змінюється, ви бачите, що змінюється. І піднімається там буча, типу, о, як так? Чому? Навіщо це все роблять? Завжди, щоб максимально собі об'єктивно дивитися на ситуацію, треба її сприймати зі сторони головної ідеї міста. А якщо цієї ідеї міста нема, тоді треба її швидко створювати, продумувати і якось консолідовано приймати. Тому, да, деякі люди називають це генеральним планом, але я вважаю, що генеральний план це в ракурсі професійних людей це важливо, тому що це, по суті, закон, по якому ти маєш перебудовувати місто для майбутнього. А в якості звичайного охтирця, умовно, генеральний план. Це якась талмуд якийсь. Ти на нього дивишся, на цю карту, отаким, воно ж таке все красними, зеленими, синіми цвітами, я такими яскравими. Ти на нього дивишся, нічого не поймеш. Куча текста збоку маленькими буквами написана. Десь на 5-ту секунду ти такий думаєш, піду, вип'ю води, то що вже все, не можу дивитися. Зараз, якщо ще трохи подивлюсь, то цей генплан почне дивитися в мене. Ну, в общем, я до того, що для того, щоб кожен містянин міг чітко розуміти, куди йде його місто, яке воно буде, і чи хоче ця людина жити в цьому місті своє життя, вона має знати перспективу цього міста. І тоді в неї, можливо, навіть сьогодні Охтирка не суперкрасиве місто, або там, типу, як кажуть, не помите, або там, не знаю, якісь проблеми в нього є. У всіх міст є проблеми в світі, але всі люди живуть в своєму місті, то що вони його люблять за щось і люблять за те, що вони вірять, що воно стане кращим, не просто условно кращим, а особливо кращим, таким, яке вони вирішили разом. Це насправді дуже багатьох людей спонукатиме більше вірити в себе і в своє місто, і в те місце, де вони живуть. Все, вибачте, я тільки що висказав.
До речі, хочу знову ж повернутися до приїзду Urban Reform, Urban Reform, якраз їх проєкт Охтирка Urban Vision називається. І вони вперше свій з приїзди показували, чи ще був захід, вони таки зібрали мешканців, кого змогли, і питають: розкажіть нам, чим особливе ваше місто, навіть намалюйте на карті скоріше. Потім був другий захід, коли вони обробили попередні результати. Розкажіть, що ви хочете в Охтирці, чого вам не вистачає, які там, може, проблеми ви хочете закрити. І нібито це дуже добре, але відвідування заходів дуже мінімальна. І от цікаво, як можна спонукати людей, щоб вони цікавились цим? Бо, наприклад, в великих містах, як мені здається, там університети є різні там хаби, майстерні, бюро. А в малих містах що може стати таким осередком чи поштовхом, щоб люди цим поцікавилися?
Окрім
Точно
заводів.
така штука, точно така ж річ, але вона має бути набагато компактніша, менша і універсальна. Я приведу приклад для охтирців свого села. Це ще менше, значно менше населений пункт, аніж Охтирка. Але що ми робимо в своєму селі? Можна було б казати, що можна в колаборації з місцевою владою щось створювати. Але коли І це добре, якщо при владі є люди, на яких ти можеш понадіятися і з ними щось зробити, ну, разом щось, да, створити. Ну, це виборча посада, вона змінна. Ну, тобто, через 5 років чи там через певний час люди на посадах змінюються і приходять інші, із якими ти можеш умовно побити гарячки або просто не знайти спільної мови, і все. І, типу, і ти, начебто, хотів щось робити. І вже не можеш. Тому я для себе вирішив, що треба, якщо щось ініціювати навіть в маленькому селі, ти маєш створити свій плацдарм. Що це стало? Ми це назвали з нашими активістами простір затій. Це приміщення, яке ми там відремонтували, і це прям фізичний така простір, в який ти можеш прийти і про щось поговорити. Про щось поговорити, що ти хочеш затій. От слово, чому простір затій? Ми його позиціонуємо, що якщо в тебе якась затія є, приходь до нас, ми її з тобою обговоримо. Є вірогідність, що ми тобі її допоможемо реалізувати, але це не точно. Але принаймні ти можеш прийти і про це поговорити. І це спрацювало. Це спрацювало, чесно. Прийшли люди, які мали свої якісь смішні історії, або навпаки, грандіозні історії. От просто щоб ви розуміли, коли є можливість, коли ти створюєш оцю як простір можливості, нею люди користуються. Я з'ясував, що в моєму селі є люди, родина, яка 4 роки у держави викуповувала територію біля там в селі повз дороги, яка їм історично приналежала. Тобто їхній там прапрадід, дід Христенко, він був курку, його розкуркулили, і його будівлю, його посадибу із усім-зусим перетворили спочатку в двокласну школу, а потім там, ну, в общем, що прийшло, і зараз там просто пустир. Ці люди, уявіть, це там дві сестри, вони вчителюють. Вчительки, да? Вчительки в українському селі. Вони 4 роки свого життя витратили на те, щоб приватизувати цю територію, і зараз вони хочуть на цій ділянці зробити алегорично, що це, типу, якби сад Христенків, тобто, типу, повернути йому історичну справедливість, але на цьому місці зробити парк, сквер, селі хочуть люди приватний сквер збудувати. Прямо з відпочинком, з якимись галявинками, з видовими майданчиками, з, не знаю, ігровими майданчиками для маленьких дітей, для середніх дітей, з павільйончиком під навісом, де можна сховатися від дощу. Ви просто уявіть. Тобто люди такі, вони живуть, вони маленькі, вони відчувають, що вони нічого не можуть, але вони це роблять по чуть-чуть, там 4 роки оці дошки носилися. І вони до мене, вони до нас прийшли і такі кажуть: слухай, ну там от я ходила там в сільраду 3 роки. Вони мені 3 роки переоформили, допомогли переоформити, типу, там долучилися, і типу я оформила цю приватну власність. А тепер мені кажуть: це ж твоя приватна власність, ти сама й роби. Ну, в смислі, ну все, давай, починай. А вона каже: а я якби трохи як значить, розбитого корита, але бажання не зникло. І я розумію, що зараз вони поговорили з нами. Я зі своєї сторони теж щось долучусь, я там зроблю безплатний проєкт. Мені вкрай цікаво це зробити. Мені просто цікаво з професійно долучитися, зробити їм проєкт. Потім ми знайдемо такого ж самого місцевого столяра, який їм виріже чи там зробить з дерева ворота, які вони там задумали, а там просто якісь фантастичні ворота, вони хочуть відновити ті ж самі ворота, які були у їхнього діда Христенка. Там, я вам кажу, там просто японський храм не впирається. Ну, типу, як ці на фотки бачив ці ворота, я думаю, в смислі, откуда? Самураї в Козіївці. Ну, там ще фантастика якась. Але весь смисл в тому, що все вибудовується в тому, що з'явився простір. З'явилася можливість у людини прийти і розказати свою ідею, свою думку. У нього, типу, така мисль в голові блукала, там гризла йому черв'ячком мозги, і він такий, чи вона приходить і каже: слухай, Сашко, ми, звісно, з тобою в школі вчилися, ти на 2 роки старше, а в мене був, звісно, ще тоді чудаком ходив, каже: господі, тебе в школі не били, тільки того, що мамка врач. Ну, я до того, що, типу, була якась логіка в тому, що, типу, вона мене знає, і, наче, ти розумієш, чим я займаюся, і, по суті, могла б до мене і звернутися, того, що вона знає, що я архітектор, да? І це, начебто, логічно. Ну, вона не робила цього, того, що вона думала, що та ну що я за своєю цією придурю, я піду до когось, і він скаже: ти що, типа, і ти що? Смішна, іди дітей нарожай, і не цей. Нема в неї проблем по житті, вона сквер вона в селі захотіла. Іди город посади. Ну, в общем, знаєш, типу, от можна ж було придумати так і все. І вона, скоріш за все, для себе побудовувала якісь там, оце, знаєш, алгоритми, що її оця історія не. Вона нікому не цікава, тільки їй. Але насправді ні. Тому дуже важливо зробити оцей, як знаєте, маячок в будь-якому навіть містечку маленькому, от вахтирці. От хтось зробить, і ви зараз зробили оцю студію, де ви зараз знімаєте подкасти. Але точно так же може з'явитися якесь приміщення, такий а-ля коворкінг, де будуть зустрічатися люди, у яких, ви знаєте, свій черв'ячок в голові і щось там гризе, і вони будуть спілкуватися. А між собою та й домовляться щось реалізувати в квартирці. І це буде перший приклад того, що люди щось можуть. Самі.
До речі, мені ця історія нагадала. От, Влад, ти в Гиріківці декілька разів намагався через різні проекти зробити там громадський хаб, якусь точку зустрічі. Можеш поділитися, як воно, і чи є якісь, може, результати чи напрацювання в цій сфері?
Ну, це якби у нас з'явилася співпраця, я там реалізовував деякі гуманітарні ініціативи. Коротше кажучи, просто гуманітарні набори для людей. Але я в цьому так зараз дуже сильно стомився з цим працювати, бо люди, окрім гуманітарної допомоги, ну, не розуміють цінності, от, а де наша їжа безкоштовна, халявна. Чи нам не дали, і так далі. Ну, коротше кажучи, це така дуже довга історія, але в рамках реалізації от саме цієї гуманітарної допомоги в нас з'явилося партнерство із місцевою директоркою будинку культури. От ми взаємодіяли, вона каже: а в нас є іще одна філія будинку культури, яка там, типу, трошки занепала, ніхто не займається, там потрібні кошти. Я кажу: так поїдемо, давайте поїдемо глянемо. А воно знаходиться там, де оця територія заводу була. Там двохповерхові будинки, поруч школа. Тобто такий хаб, де люди збираються, там досить таки великий. І ти розумієш, що в селі немає якихось атракцій. Там немає кафешок нормальних, немає кіно, немає нічого. А село взагалі здорове, так як там три села в одне об'єднане, то десь під 5 тисяч населення буде. І я приїжджаю туди, і ти от реально, як я вже працюю, я вже бачу, в мене вже є погляд, що можна відновити, що можна тут зробити. І я дивлюсь, блін, та тут реально коворкінг-центр буде прямо аж бігом. Поставити на стіл якийсь для тенісу, ну, настільний теніс. Тут приміщення готове під кінотеатр, взагалі, от, спокійно. Можна якісь навіть там суші поставити крути. Якийсь простір є, де просто чисто там прийти позайматися, якісь декілька комп'ютерів поставити, щоб приходили там, в кого немає якихось потужностей вдома, могли навчатися або там щось робити саме тут. Я кажу, давайте ми спробуємо, там деякі напишемо заявки, можливо, вийдуть кошти, і можна буде відремонтувати, там дах підтікав, вікна треба було замінити, ну, коротше, теж така своя історія. А з другої сторони, можна було б зробити такий повноцінний хаб. На жаль, у нас там нічого не вийшло, воно якби не пройшли заявки, нічого ніде. От, а зараз я повністю сконцентрований на роботі в Охтирці, бо тут у нас зараз просто купа нереально проєктів і реально дуже багато роботи, і видно фідбек. Тобто у нас тут є фідбек, до нас приходять люди, до нас приходить молодь, до нас приходять наші учасники, і вони нам вже дають запит. Ми вже доросли, скажімо так, до того, що у нас там є системність. Постійно проходять кінопокази, постійно ігротеки, постійно якісь заходи і навчальні для людей, і молодіжні обміни, абсолютно все. А в селі, от конкретно тут, якщо ми про Кириківку балакаємо, то, на жаль, там робота ця взагалі не проводилася. І якщо її робити, то треба з нуля, і це займе дуже, дуже багато часу, на жаль.
Абсолютно. Ну, найцікавіше в цій ситуації, що у вашої Кириківки набагато менше часу залишилося, аніж у Охтирки. Я зараз, можливо, скажу, може, це звучить жорстко, але це правда, тому що основна цінність і сила будь-якого населеного пункту – це кількість людей, які в ньому живе. І є розуміння спроможності, тобто спроможності на, як, на самовідновлення. Да? І в Україні по сьогоднішньому законодавстві це десь в середньому 2000 населення. От як тільки Кириківка завалиться нижче 2000, вважайте, що вона перестала існувати як село, що це вже буде якийсь придаток до іншого села, або і виходить, я ще до чого веду, що типу оця агломерація з трьох сіл, про які ви говорите, да, там Кириківка і ще два сусідніх, це і є їхній потенціал, оці люди. І доки в селі не станеться щось таке, щоб притягнуло туди людей, поки що час, які тікають в сторону кінця. Але перед цим викликом стоять всі населені пункти України, і не тільки села, тому що велике місто, воно теж зменшується в Україні, взагалі в Україні населення зменшується. І тому, коли ми говоримо про те, що, от, наприклад, Харків, чому це, наприклад, не відчувається в Харкові? Тому що Харків здоровенний, от земля крутиться. Ми знаємо, що вона крутиться, та як, ну, вона, мабуть, крутиться, ну, якби прямих доказів немає, да? Ну, тобто, я це не відчуваю. Якщо я це не відчуваю, ну, так люди раніше думали, значить, цього не існує. Точно так же велике місто. Українські населені пункти, вони зменшуються. І це стосується всіх. Тут дуже важлива історія. Можна сказати, що це якісь красиві біга, да? Але в ітогі виграють тільки ті, хто знайде свій потенціал і свою особливість, своє лице. От Львів, я вам перед цим розповідав, вони придумали, що вони, про що вони і якими вони будуть в майбутньому. Чи це вірне рішення, чи допоможе це їм конкурувати в контексті там майбутнього приєднання до Євросоюзу і конкурування більш агресивного з європейськими країнами, ніхто не знає. Но вони знають, куди вони йдуть. І вони в виграшній ситуації, чим ми, мається на увазі, ті міста, які для себе ще не визначились, а села тим паче. Тобто вмираючі села і там громади, яких вже немає шансів, їх достатньо багато навколо, і ми їх бачимо. Деякі взагалі без людей вже там одні хати осталися. Але бачите, все одно це все не спонукає людей, тому що, можливо, вони не розуміють до кінця, що все в їхніх руках, і ніхто їм завод не приїде, не построє. Ну, типу, нікому вони. Який завод? Альо. Ну, типу, у мене в громаді обговорили питання: треба привезти сюди інвестора, щоб він побудував завод. Я кажу: у нас громада, у якій нема заводів, і не було ніколи. Це наше, наче мінус, ну, по суті, це наша привілегія, тому що за всю історію існування Краснокутщини якось так Богом воно було поведено, що типу сюди не прилетів ні один завод. В смислі, нічого тут не спаскуджено індустріалізацією. А ви хочете, по-перше, типу, хорошо, ви сюди приведете завод, з'являться якісь машини місця. Ой, машини місця. Да, машини місця. Того, що весь світ іде в автоматизацію, всі заводи будуть працювати автоматично. Недавно говорив з технологом по виробництву на птахофабриках, технолог. Ви знаєте, скільки потрібно людей, щоб вирощувати 15 тисяч голів курей. От давайте наугад.
Я думаю, може навіть до 50.
Три.
Три?
3-5. І це люди, які приїжджають, перевіряють автоматику. Вони тих курей не трогають. Курка живе само собою свої там 40 днів. Між іншим, якось дивно, да, що типу бройлери живуть ще за 40 днів, їх рубають. Це якось по-православному звучить. Да? Ну, я до того, що який завод? Алло, ну приїду, побудують завод, возьмуть якусь територію, будуть скидати в річку Мерлу відходи цього виробництва. І ніхто там не буде працювати. Приїжджатимуть раз в 3 місяці пусканаладчики, перевірятимуть, що всі кнопки моргають, і уїжджатимуть. От і все, всі заводи. Це якщо дивитись перспективу. А перспектива насправді в малому бізнесі і в середньому бізнесі. Це на сьогоднішній день в світі ті виробництва чи будь-яка діяльність маленька, яка багато використовує робочої сили, тобто оця сфера послуг особливо, там досі люди задіяні і вони будуть найбільше задіяні у цій сфері. Тому креативна індустрія і оцей рівень сервісу послуг на такого середнього і мікромасштабу. Це те, що треба дивитися, що треба. Ну, або придумати ще якийсь, знаєте, піти ще далі, сказати: весь світ віддихає, ми тут, типу, придумали, що так зробимо. Перший раз ніхто ніколи такого не робив.
Да, думаю, ми вже будемо потрохи як підводити підсумки, і ми у багатьох гостей подкастів, наших заходів питаємо про щось, чи побажання для Охтирки, чи може якось так заглянуть в майбутнє Охтирки. Можете ви з точки зору своїх компетенцій трохи от побажати чи заглянути трохи в майбутнє Охтирки, Охтирщини?
Я скажу так, що як я сприймаю Охтирку як людина з Козіївки, а Охтирка це ж рядом. Це наш типу найближче велике місто, куди ми приїжджаємо в суботу на базар. Я вам скажу, що Охтирка для мене це, звісно, центр нашого верхнього поверхлів'я, так сказати. Та я скажу такий регіон, який захоплює собою і Сумську в значній мірі. І Харківську область, таку Богодухівщину, Краснокутщину, і Котелевщина Полтавської області. Це теж, давайте скажемо чесно, Охтирський полк. Ну, просто по-чесному. І того я вважаю, що Охтирка, у неї прям суперпотенціал бути центром такої північної Слобожанщини, в усьому її різноманітті і яскравості. Потенціал неймовірний, тому що саме весь надзвичайний золотий вік Слобожанщини все кучкувалося в Охтирці. Були полкові міста, і Охтирка одна із них. Деякі міста переродилися в крупніші міста, як Харків, і типу Харків не конкуренція Охтирці, тому що Охтирка якраз може показати, що вона от умовно була полковим містом, і в межах полкового міста, в принципі, плюс-мінус і осталася, і зберегла в себе саме оцей вайб, оцю особливість свою. Тому я вважаю, що це прям величезне, як збіг обставин, який треба застосувати. А ці прекрасні люди, яких я зустрічаю кожен раз на базарі, особливо ці жінки на велосипеді в чепчику і в переднику, як просто офігівав, я взагалі не міг поняти, що вони роблять в цих традиційних елементах на своєму одязі на базарі. І, типу, останній раз, коли я їх вже бачив, я вже був такий більш-менш дорослий хлопчик, який може приставати до жінок. І кажу, слухайте, а що це у вас? Чого цей передник? А вона мені каже, що, типу, так, алло, а що мені одягати? Якщо, каже, моя мати одягала, моя баба одягала, а я що, типу, якась не така, чи що? Ну, в общем, сенс в тому, що це дуже круто, що в Охтирці є люди, які вважають, що власна ідентичність – це важливо. Тому я вам зичу свою ідентичність зберегти і ще й хвастатися на весь світ. Все.
Дуже дякую.
Супер, дуже дякую.
Дякую за таку змістовну розмову. Сьогодні у нас в гостях був Олександр Столовий. Якщо вам сподобався такий формат Zoom подкастів, то обов'язково дайте нам про це знати, оскільки так ми зможемо ще більше різноманітних цікавих гостей запросити до розмови в Охтирському молодіжному центрі. Підписуйтеся та залишайте свої реакції. І до зустрічі.
Майклав
Пока.
Дотзавод.
Ха-ха-ха.